radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Poslušajte vijesti dana. Rusija potvrdila da šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dolazi u Srbiju gdje će boraviti od 6. do 7. juna. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov pozva na sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Evropska unija je zvanično odobrila 6. paket sankcija Rusiji. Sud u Beogradu odgodio odluku o izručenju Ečevita Piroglua Turskoj. U Seulu razgovori Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Japana o nuklearnoj napetosti u Sjevernoj Koreji nakon informacija da se Pjongjang priprema za nuklearni test. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Narodna skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske raspravljaće o tome da li je Bosna i Hercegovina uvela sankcije Rusiji. Poslanik Igor Crnadak.
To je čak potvrđeno i od strane visokih funkcionera Evropske unije, pa čak i od strane predsjednika Srbije koji je vrlo precizno o tome govorio i rekao da je Srbija jedina zemlja koja još uvijek nije se pridružila sankcijama.
Reditelj filma Mamula All Inclusive Aleksandar Eljić za Radio Slobodna Evropa govori o ključnim motivima za snimanje filma o bivšem logoru u Crnoj Gori iz Drugog svjetskog rata koji je pretvoren u luksuzni hotel, a koji će ovog ljeta primiti prve goste.
Ključni motiv nije bio koliko danas zapravo novac briše sve pred sobom, a i neke takve istorijske jezive trenutke, zločine i slične stvari. Dakle, kako novac zapravo briše pred sobom i sjećanje, jel? Pijetet prema žrtvi koja je tamo podnijeta, jel? Na tom ostru.
Kako mladi u Srbiji planiraju da potroše 100 eura državne pomoći? Za Radio Slobodna Evropa govore Jovana Krivokuća i Mina Jovičić.
Pa ja sam sklonila sa strane za skakanje iz aviona, tako da možemo da kažemo da sam za to izdvojila.
Pa novih 100 evra, pa ostavit ću za letovanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu odgodio je za 17. jun odlučivanje o žalbi branilaca na odluku nižeg suda o izručenju kurdskog političara i aktiviste Ečevita Piroglua Turskoj. Do odgađanja je došlo zbog problema sa prevođenjem. Prethodno je Viši sud u Beogradu donio odluku o postojanju uslova za izručenje turskog državljanina. Iz inicijative za slobodu Ečevita Piroglua ranije za Radio Slobodna Evropa rečeno da je on optužen za pljačku kao i za pripadnost terorističkim organizacijama. Također su naveli da se okrivljenom stavlja na teret i da je član više različitih ideološki suprotstavljenih organizacija. Milan Vuković, advokat Piroglua, rekao je novinarima u Beogradu da postoji više povreda postupka, a da se najveće odnosi na to što je nalog za njegovo hapšenje u Turskoj izdao prekršajni, a ne krivični sud, objašnjavajući da se pružanje pravne pomoći drugoj zemlji vrši isključivo za krivična djela.
Povrede postupka su takve da ja očekujem ili da će biti odbijen zahtev ili da će u jednom gorem slučaju biti vraćeno prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.
Bio je to advokat Milan Vuković, a uoči početka rasprave u sudnici ispred apelacijenog suda održan je protest inicijative za slobodu Ečevita Piroglua. U pitanju je međunarodna inicijativa, čiji je ogranak u Srbiji formiran prije nekoliko mjeseci, kada je objavljena informacija da je Ečevit Piroglu u pritvoru. Učesnici protesta nosili su transparente Sloboda Piroglu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Bosnu i Hercegovinu. Da li je Bosna i Hercegovina uvela sankcije Ruskoj Federaciji? Tema je posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske sazvane za ponedjeljak 6. juna na zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorada Dodika, a poslanicima će se obratiti ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. O tome u temi Predraga Zvijerca.
Jedina tačka dnevnog reda posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za ponedjeljak, formalno je nazvana Razmatranje informacije o međunarodnoj političkoj i bezbjedonosnoj situaciji, mjesto i uloga Republike Srpske. Denis Šulić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, kazao je za Radio Slobodna Evropa kako će se na sjednici govoriti o Rusiji i konačno razjasniti da li je Bosna i Hercegovina uvela sankcije toj zemlji ili ne.
uvodničar po ovoj tački dnevnog reda, s obzirom da je i sazvao, bit će gospodin Milorad Dodik. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini će biti pozvan na ovu sjednicu. Obraćanje ruskog ambasadora je Karića.
Prema zvaničnim informacijama objavljenim na stranici Europskog vijeća, Bosna i Hercegovina se uskladila s Europskom unijom kod sankcioniranja nekoliko stotina pojedinaca i kompanija iz Rusije. Među njima su, pored ostalih, zabrana uvoza ili izvoza u Rusiju uglja, raznih metala, goriva za avione, te sankcije Okritije, VTB i drugim bankama, kao i pojedincima kao što su, na primjer, Roman Abramović, oligarh blizak Vladimiru Putinu. Igor Crnadak, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i poslanik opozicijske partije Demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kazao je za Radio Slobodna Evropa da danas više niko ne spori da je BiH uvela sankcije Rusiji.
To je čak potvrđeno i od strane visokih funkcionera Europske unije, pa čak i od strane predsjednika Srbije, koji je vrlo precizno o tome govorio i rekao da je Srbija jedina zemlja koja još uvijek nije se pridružila sankcijama.
Radovan Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su tvrdnje da je BiH uvela sankcije Rusiji nebuloze.
Ne postoji ni jedna odluka, ni jedne institucije Bosne i Hercegovine o situaciji u Ukrajini, a pogotovo ne u uvođenju bilo kakvih sankcija.
Odluku o praktičnoj provedbi sankcija, kao što je bio slučaj kod uvođenja međunarodnih restriktivnih mjera prema Iranu, Sjevernoj Koreji, Liberiji ili takozvanoj Islamskoj državi u Iraku i Siriji, ranije moralo donijeti Vijeće ministara BiH. U toj odluci se detaljno moraju nabrojati osobe, kompanije i drugi detalji sankcija. Odluka se objavljuje u službenom listu BiH, čime ona stupa na snagu. Iz kabineta bošnjačkog člana predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa su kazali kako su zahtjev za provedbu sankcija proslijedili predsjedavajućem vijeća ministara Zoranu Tegeltiji, koji dolazi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na čijem čelu je Milorad Dodik. Predsjedavajući vijeća ministara i ministri iz entiteta Republika Srpska blokira implementaciju, za što moraju snositi punu političku odgovornost. Imidž i politička pozicija BiH u Europi ne trebaju biti ugroženi zbog njihovih blokada, naveli su iz Džaferovićevog kabineta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Skoro godinu na web stranici Interpola nije javno objavljena međunarodna pothjernica za Milomirom Savčićem, optuženim za genocid počinjen u Srebrnici u julu 1995. godine, kao što je slučaj s drugim osobama koje traže organi Bosne i Hercegovine. Međunarodna pothjernica raspisana je u avgustu 2021. od kada je Savčić nedostupan organima Bosne i Hercegovine. Suđenje za genocid Savčiću jedno je 30% predmeta pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini u kojem je optuženi nedostupan. O tome Meliha Kešmer.
Od 253 predmeta ratnih zločina u postupku tokom 2021. godine na sudovima u BiH u 77 slučajeva ne zna se gdje je optuženi. Ili zbog nedostatka u efikasnosti regionalne suradnje nemoguće je prikupiti dokaze. Slučaj Milomira Savčića jedan je od primjera, a iz Interpola nema odgovora zašto dosad nije javno raspisana potjernica za optuženim za genocid, iako su svi uvjeti za raspisivanje i javno objavljivanje ispunjeni. Iz misije OSCE-a u BiH upozoravaju da procesuiranje ratnih zločina u BiH traje predugo, govori Nedžad Smajlagić, pravni savjetnik u misiji.
Možemo reći da pitanje regionalne saradnje ima utjecaj na procesuiranje predmeta ratnih zločina. Postoje protokol o saradnji između domaćeg pravosuđa, napose tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštava za ratne zločine u regionu, i u tom smislu kada je regionalna saradnja u pitanju, na poštivanju i implementaciji tih sporazuma i postupanju s tim sporazumima treba insistirati.
Međutim, na rješavanje predmeta ne utječe samo nedostupnost optuženih. Od 2004. godine, kada je tužiteljstvo Haškog suda domaćem pravosuđu vratilo predmete, odnosno listu 848 osoba koje se dovode u vezu s ratnim zločinima, domaće pravosuđe je do sad okončalo postupak za 560 osoba. Revidirana državna strategija na rad na predmetima ratnih zločina predviđa da se predmeti završe do kraja 2023. godine. Smajlagić iz OSCE ocjenjuje da je to nemoguće.
Isticanje roka s krajem 2023. godine ne znači i prestanak rada pravosuđe na predmetima ratnih zločina, ali mi ovdje govorimo o dokumentu koji je trebao na organiziran način doprinijeti da domaće pravosuđe postupa u predmetima ratnih zločina po određenim principima.
Predmeti ratnih zločina se u BiH procesuiraju na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou kao i na sudu u Brčkoj distriktu. Riječ je o ukupno 18 pravosudnih institucija. Nedostatke u ovim procesima iz OSCE-a vide i u činjenici da nije formirano nadzorno tijelo predviđeno strategijom pri Vijeću ministara. Govori ministar pravde BiH Josip Grubeša.
To nadzorno tijelo izvještava nas, Vijeće ministara. Znači oni nama trebaju, ne znam zašto mi sebi zamisli sjećamo granu na kojoj sjedimo. Znači ono izvještava Vijeće ministara, naravno i javnost izvještava o procesu, odnosno o procesima za ratne zločine.
Strategija također daje jasne upute o raspodjeli predmeta, pri čemu državno pravosuđe treba da se posveti najsloženijim predmetima, a entitetska i kantonalna manje složenim. Iz OSCE-a Smajlagić upozorava da su zabilježili tendenciju da se mnogo više predmeta protiv nepoznatih počinitelja ustupa nižim tužiteljstvima. Podaci pokazuju da je u posljednje 3 godine manji broj podignutih optužnica u predmetima ratnih zločina na svim sudovima u BiH. Na ovo je donekle utjecala i pandemija koronavirusa. Od 2004. godine do 2020. okončana su 594 krivična postupka za 904 optužene osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Umjesto bilo kakvih saznanja, porodice nestalih na Kosovu, koje duže od 2 decenije tragaju za svojima, prate razmjenu optužbi među komisijama dviju vlada, one u Beogradu i one u Prištini. Uzajamno se optužuju za nesaradnju, neozbiljnost i nedostatak ozbiljnog angažovanja u rasvjetljavanju sudbine nasilno nestalih tokom rata na Kosovu 1998. i 1999. godine. O tome Sandra Cvetković.
Bajram Ćirkini iz resursnog centra koji okuplja porodice nestalih iz svih zajednica na Kosovu ocjenjuje da su političari doveli do stagnacije u rješavanju sudbine njihovih najmilijih jer bi se time, kako kaže, morali otkriti ratni zločini. Ćirkini koji od rata do danas traga za nestalim sinom, kao primjer navodi posljednja iskopavanja na masovnoj grobnici u Štavlju kod Sednice na jugozapadu Srbije u kojoj nisu pronađeni posmrtni ostaci. Takmiče se, kažu, imali smo satelitske snimke i nisu pronađeni posmrtni ostaci. To znači da se odlaže proces za još 5 godina pretraživanja u tom rudniku, navodi on. I Negovan Mavrić iz Udruženja nestalih lica na Kosovu podvlači da trenutno nema komunikacije između dve strane.
Jer nema saradnje, nema ni pomaka o pronalaženju masovnih grobnica.
Andin Hoti, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Kosova, je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da srpska strana izbjegava odgovornost oko pitanja rješavanja sudbine nestalih lica i dodaje da Beograd ne pruža tačne informacije o lokacijama masovnih grobnica. Sa druge strane, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović to demantuje.
Želim da još jednom ponovim da je to informacija koja je dobijena od prištinske strane i da smo mi, tražeći dodatne informacije, dobili čak i 2 satelitska snimka, gdje sam zahvalan američkoj ambasadi koja je omogućila, odnosno američkoj strani koja je omogućila predsjedniku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da pribavi ta 2 satelitska snimka sa lokacije, upravo te lokacije koju smo pretraživali Štavalj.
Odalović tvrdi kako kosovska strana već godinama ne reaguje na njihove zahtjeve za provjeru najmanje 9 lokacija za koje se sumnja da su masovne grobnice. Neki od zahtjeva srpske strane su da se provjeri lokacija Košare u opštini Đakovica, Lapušnik u opštini Glogovac, Javor u Suvoj Reci i Donjica u Prizrenu. Prema podacima Vladine komisije Srbije za nestala lica, posljednji sastanak radne grupe koju čine predstavnici Prištine i Beograda održan je septembra 2020. i ad hoc sastanak održan decembra 2020. Veljko Odalović uverava da je Priština ta koja sada treba, a izbegava da se zove naredni sastanak radnih grupa za nestala lica, koji je prema njegovoj oceni hitno potreban. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo poziva nadležne u Srbiji i na Kosovu na međusobnu razmenu informacija kako bi se ubrzao proces potrage za nestalima.
Nema podataka koje bi te podatke svedoka podržali vojno-policijski podaci, saznanja o tome da li su na toj lokaciji bila skrivana tela.
Na Kosovu se još uvek kao nestalo vodi preko 1600 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novinar i autor dokumentarnih filmova Aleksandar Reljić snimio je film o Mamuli pod naslovom Mamula All Inclusive, u kojem donosi svjedočanstvo preživjelih iz tog logora u Crnoj Gori iz Drugog svjetskog rata, koji je pretvoren u luksuzni hotel, čije se otvaranje za prve goste očekuje ovoga ljeta. Bivša vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanović je 2015. godine tvrđavu Mamula na ostrvu Lastavica dala u dugogodišnji zakup egipatskom investitoru Samihu Savirisu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Reljić kaže da je ključni motiv za snimanje ovog filma bila spoznaja da u ovom vremenu novac briše sve, istoriju, zločine, sjećanje i pijetet prema žrtvama.
Aleksandre, šta je dakle tebi kao autoru filma bio ključni motiv? Je li to istorija i ta priča o Mamuli ili
ključni
ljudi?
Ključni motiv je bio zapravo ta činjenica da oni da se od nekadašnjeg logora pravi hotel. Dakle, ključni motiv mi je bio koliko danas zapravo novac briše sve pred sobom, pa i neke takve istorijske stravične jezive trenutke, zločine i slične stvari. Dakle, kako novac zapravo briše pred sobom i sjećanje, jel? Pijetet prema žrtvi koja je tamo podnijeta, jel? Na tom ostrovu. Bilo je tu, kako bih rekao, ozbiljnih mučenja, koliko god su Italijani bili malo drugačiji, navodno, okupatori, ali logor je logor. Logor u kojem ljude izgladnjuješ je mučenje. U svakom smislu, tako da to nema uopšte rasprave da je tu bila jedna, da je tu jedan važan dio crnogorske istorije, tu će biti na neki način zbrisan. Jel? Te neke stvari su mi bili motiv, a onda i činjenica da u toj borbi za privatizaciju je novi vlasnik onda obećao i da će biti tu i muzejski prostor, dakle da ćemo u hotelu imati spomen sobu za žrtve. Jel? I sve to zajedno je meni bilo interesantno da počnem snimanje filma koji se onda iz tog nekog razloga i nazvao Mamula All Inclusive. Jel? Da ćemo dobiti na jednom mjestu dakle sve. Sve što se može dobiti u toj zabavi, jel? Znači, postaće i žrtve će postati dio zabave, jel?
Vrateći na filmu, razgovarali ste i slušali svjedočenja živih logoranša od kojih su, pretpostavljam, neki u međuvremenu preminuli, ali ostali su neki koji su vam pričali o tome. Pominjete gospodina Iva i njegovo svjedočanstvo i njegovu priču. Ne bih vas pitao šta ste od njih sve čuli, nego prosto koja je to emocija koju ste kod njih prepoznali dogovore o svemu tome?
Pa meni je bilo interesantno da su se oni odmah u startu negdje pomirili sa činjenicom da da je to gotovo i da je mamula izgubljena i da kaže, mislim, mi smo bili protiv toga, a ima taj baš citat, jel? Mi smo bili protiv toga, ali mi smo bespomoćni, mi ne možemo uticati ni na što. I onda je upravo jedna takva rečenica meni bila ključna da zapravo nastavim i da shvatim da i takako ne grešim i da treba da tako nešto ostane zabeleženo, dokumentovano i da prosto bude na filmu. Jel? Mislim da cijel taj cijelom tom procesu, ja mislim da crnogorska javnost uopšte nije svjesna šta se i na koji način sve tu dešavalo oko same Mamule, jel, i njene promjene. Tako da mislim da će biti interesantno kada na kraju sve to zajedno pogledaju na filmu i vide zapravo šta se na neki način izgubilo. Jel? Ivo Marković je sa svojih 9 godina završio na Mamuli, nije bio jedino dijete. Dakle, oni su bili prvi logoraši su bili njih 110 žena i djece sa iz Pobora. Posle toga tu su stigli odmah za njima i žene i djeca iz Morinja. Tako da prvi logoraši su zapravo bili deca. I sama ta činjenica već ima jednu posebnu dimenziju, treba da ima jednu posebnu dimenziju u kulturi sećanja. Da ne kažem da su oni svi završili tamo kao dio odmazde za 13. julski ustanak i sve ono što se dešavalo u Crnoj Gori kada je buknuo ustanak i negdje Italijani su zapravo iz osvete to sve učinili. Tako da mislim da je u svakom smislu to bio jedan važan dio istorije koje je trebalo čuvati na jedan drugačiji način, a ne sada kroz priču spomen sobe hotelskog rezorta.
Bio je to Aleksandar Eljić, autor filma Mamula All Inclusive, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Danas se u Srbiji završava isplata državne pomoći od 100 eura za mlade od 16 do 29 godina. Kako je izjavio ministar financija Siniša Mali, po 100 eura bit će uplaćeno na ukupno 1.105.000 računa. A kako će mladi taj novac potrošiti? Slušamo u prilogu Ive Gajić.
Za novih nisam. Okay. Za starih jesam, ali ne znam na što je otišlo.
Kao samo je nestalo, jel?
Da, samo je nestalo.
Ovako započinje svoje razmišljanje o novoj meri državne pomoći za mlade studentkinja Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu Jovana Krivokuća. Ovo je drugi put da država nudi ovakvu pomoć mladim ljudima kako bi ublažila posljedice pandemije. Kako kažu mladi sagovornici Radija Slobodna Evropa iz Beograda, novac koji dobijaju im znači, a većina će ga usmjeriti na putovanja ili zanimljive aktivnosti. Tako je i sa studentkinjom Jovanom Krivokućom, koja za razliku od prethodnih 100 evra za koje ne zna na što su otišle, novu meru pomoći izdvaja za jednu od stvari koja želi da iskusi tokom ovog leta.
Pa ja sam sklonila sa strane za skakanje iz aviona, tako da možemo da kažemo da sam za to izdvojila, taj deo novca.
To je bilo za prethodnih?
Za prethodnih, za ove nisam razmišljala, ali eto, pošto je to nekih 200 i nešto evra, moglo bi da ode na to, pošto mi je to kao bucket list za ovo leto.
S druge strane, student Fakulteta političkih nauka Aleksandar Stevanović kaže da će svojih 100 evra iskoristiti u druge svrhe.
Kupit ću kartu za putovanje. Avionsku, da.
Gdje putuješ?
U Jordan. Pa imao sam u planu da putujem u Jordan, a već kada je došla prilika da dobijem tih 100 evra, zašto ne bih iskoristio na nešto što volim.
Kako kaže, deo novca će odvojiti i za humanitarne svrhe.
Prethodnih puta sam davao u humanitarne svrhe, a i sad ću jedan deo dati u humanitarne svrhe, dok ću drugi kupiti i kartu za Jordan, pošto je karta relativno jeftina.
Za putovanje se odlučila i Mina Jovičić iz Beograda.
Sa novih 100 evra pa ostavit ću za letovanje. Uštedit ću za letovanje, tako da možda ako iskusne još neki put umeđu vremenom na jesen, eto.
Gdje planiraš da letovanje?
Pa sa porodicom, klasično Crna Gora, Zaliv.
Da bi ovakva pomoć bila pravno moguća, poslanici Skupštine Srbije su 11. januara usvojili zakon kojim je omogućena isplata novčane podrške mladim državljanima Srbije u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Tad je usvojen zakon o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina, kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posljedica pandemije COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Kad porastim, bit ću astronaut. Kad porastim, bit ću vozač Formule 1.
Kad porastim, bit ću astronaut. Kad porastim, bit ću vozač Formule 1. Kad porastim, brinut ću se o životinjama. Kad porastim, bit ću glumica. Kad porastim, bit ću operska diva.
Kad porastim, bit ću vozač Formule 1. Kad porastim, bit ću putopisac. Kad porastim, bit ću...
Koliko ih ispuni svoj san? Koliko mladima društvo diktira životne izbore poput buduće profesije? Imaju li mladi šanse ili bolje reći taj luksus da biraju profesiju po svojoj mjeri?
A da li bi se bavila nekim neobičnim zanimanjem?
Da smijem, ali da smijem roditelj.
A ti?
Ja bi, zašto da ne? Ja bi da čuvam mačke, definitivno, ili u zoološkom da radim, ne znam da li je to neobično, ali definitivno sve za životinje.
Meni je bio prvi san muzika, ali ne može se u Sarajevu, koliko sam ja, nekako to teško je.
Šta ljudi kažu kada se bavite nekim neobičajnim zanimanjem? Evo primjer, mađioničar ste.
Kod nas je ono previše fokusirano društvo na to da moramo biti doktori, inženjeri, advokati.
Ali ti ćeš postati inženjer.
Jes, to je plan B. Kada vam ne uspije plan A, morate imati plan B. Tako svemu u životu.
Zašto baš građevina i biti mađioničar, roditelj, inženjer građevine?
Roditelji su mene stalno govorili da budem mađioničar, ali ja sam htio da budem građevinac. Ovo je
šala,
naravno, ali nije tako.
Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Stare zanate Sarajevske baščaršije uskoro bi mogli vidjeti samo na starim slikama. Naime, nakon pandemije, skok cijena sirovina uzrokovan ratom u Ukrajini, mnoge zanatlije primorao da se umjesto proizvodnjom bave preprodajom suvenira. Priča Ediba Bajerovića.
Iz radnje jednog od najstarijih sarajevskih kazandžija Ismeta Huseinovića čuje se čekić. No ti udarci na baščaršiji sve su tiši.
Kad nestanu zanati, onda će preuzeti, ko danas preuzima trgovina, da bi za godinu dana, dvije ili pet, ljudi shvatili da je to sve sama trgovina, da od ručnog rada, od onoga od čega je Sarajevo živio, od čega se baščaršija ponosila. Imaćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Da bi privukao turiste, Ismet u podrumu čuva i muzej. Unutar zidova izgrađenih prije više od 300 godina, Rumejsa, turistkinja iz Holandije, pronašla je jedan set.
Zaista mi se sviđa ovaj set šoljica za kafu, veoma je tradicionalno. I vidjela sam da ovaj čovjek vlastitim rukama to pravi. I da, željela sam da kupim nešto lokalno kao poklon.
Nagli porast sirovina odrazio se i na posao zanatlija. Cijena bakra, najpotrebnijeg materijala za kazandžije, je gotovo udvostručena. Tako je i sa drugim sirovinama, kaže kazandžija Zijad Baščaušević.
Sve je poskupilo. Bakar je bio otprilike prije ove pandemije oko 12 maraka, sad je 35 maraka. A bakar muče sve, poskupio kalaj, sve.
Da bi opstali, nerijetko su prinuđeni biti samo preprodavači. Nove tehnologije i masovna proizvodnja znatno jeftinijih proizvoda ubrzavaju nestanak zanata, slažu se i Ismet i Zijad.
Ima nas pešec koji znamo skroz ruku napraviti, međutim to treba platiti. Međutim, pošto niko neće platiti, pošto dolazi gotova roba, 50% ili 30% stvari koji se proizvode na baščarši brade Kinezi. Ono sve sa motivima Sarajeva.
To su sve serijske proizvodnje koje dolaze vam. A naše ove unikatne ove stvari slabo se prodaju. Ljudi to ne cijene više.
Iako se kazandžijski zanat uglavnom prenosio s koljena na koljeno, Mirza je prvi u porodici Goro. Očuvanje ovog zanata za njega je misija.
Moramo nastaviti to, inače će umrijeti. Umrijet će zanat, umrijet će to sve i nestat će, jednostavno će nestati.
U porodičnu tradiciju zlatarsko-filigranskog zanata Dževad Musakadić pokušava unijeti novi duh. Njegov spas uz neuporedivo više cijene zlata i srebra vidi u kombinaciji tradicionalnog i modernog.
Treba vremena da taj proizvod ugleda sunce dana i to ne može svako raditi. A trgovac može svako biti, pa makar i bez trgovačke škole završene. Tako da su se nekako ti parametri pobrkali. Uglavnom u tom kontekstu što ste me pitali je zanatstvo jako ugroženo. I mogu vam reći da pojedini zanati su nestali i dalje nestaju.
Ulica Kazandžiluk sada je uglavnom šetalište. Turistička atrakcija gdje turisti sve češće kažu samo gledam. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ovu ulicu je 2009. godine stavila pod zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
U ovom subotnjem izdanju možete čuti razgovore Dragana Štavljanina sa Asel Aydıntaşbaş, turskom analitičarkom iz Europskog vijeća za vanjske poslove, a nakon toga slijedi razgovor sa Erikom Downs, analitičarkom Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, kaže za Radio Slobodna Evropa Asel Aydıntaşbaş, turska analitičarka iz Europskog vijeća za vanjske odnose. Po njenim riječima, zvanična Ankara prijeti blokadom ulaska Švedske i Finske u NATO da bi izdejstvovala ustupke o nizu pitanja. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Zbog čega je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zapretio da će blokirati prijem Švedske i Finske u NATO? Kao argument je naveo da ove dve zemlje pružaju utočište kurdskim ekstremistima, kako ih je nazvao. Da li postoji još neki razlog?
Stiče se utisak da je turski predsjednik našao savršeni trenutak da potegne pritužbe ne samo protiv Švedske, nego i drugih članica NATO-a, uključujući SAD. Iako je uperio prst prema zvaničnom Stokholmu, očito da je u istoj meri nezadovoljan i američkim partnerstvom sa sirijskim Kurdima. Erdogan sada koristi mogućnost veta da bi dobio neke ustupke. Kada su prvi put turske vlasti najavljivale blokadu članstva Švedske i Finske u NATO-u, nisu pominjale konkretne primjedbe, niti šta tačno žele time da postignu. Međutim, posle nekoliko dana počele su da preciziraju svoje zahteve, kao što je to da Švedska smanji saradnju sa sirijskim Kurdima, koje Turska smatra teroristima. Ovo pitanje će se teško rešiti i ne mislim da se odgovor može naći samo u Stokholmu, već i druge članice Severnoatlantske alijanse, pre svega SAD, morati da reaguju i ponude neko rešenje. Tačno je da Švedska podržava borbu sirijskih Kurda, ali i Francuska, Velika Britanija, SAD i još mnogo evropskih zemalja imaju veoma dobre odnose sa njima. Postoji i problem sa definicijom terorizma. Turske vlasti povremeno podižu optužnice za terorizam protiv svojih oponenata. Naime, tursko poimanje terorizma se prilično razlikuje od definicije koja se primenjuje u svetu, pre svega u Evropi. Tačno je da u Turskoj postoji teroristička pretnja već nekoliko decenija, ali je činjenica i da se sude ljudima po optužbi za terorizam samo zbog objavljivanja određenih poruka na Twitteru ili nenasilnog političkog aktivizma, pa čak i iskazivanje stavova koji ne promovišu nasilje. Zbog toga je pitanje da li će ovaj spor biti rešen bilateralnim sporazumom Turske sa Švedskom i Finskom ili će iziskivati šire pregovore u kojima će učestvovati i SAD. Negotiation that also involves United States
will have to see. Specifically, Turkish state-run media. Konkretno, turski državni mediji su objavili da Švedska i Finska odbacuju zahtev zvanične Ankare da izruče 33 Kurda kojima su pružili utočište. Zašto Turska želi ova lica? Against that people, these 33 people.
We don't know who these names are. Ne znamo ko su te osobe po imenu i prezimenu, odnosno da li je reč o aktivistima u lokalnoj zajednici, disidentima koji su pobegli iz Turske ili onima koji politički podržavaju sirijske Kurde. Kao što sam rekla, problem je u definiciji terorizma na kojoj insistira zvanična Ankara, zbog čega je evropskim zemljama teško da se saglasi sa njom u vezi sa tim koga treba smatrati teroristom. Dakle, treba da vidimo o kojim osobama je konkretno reč. Tačnije, da li među njima ima i onih koji prikupljaju sredstva za sirijske demokratske snage, u kojima Kurde čine okosnicu, pomažu u njihovom političkom organizovanju ili samo pružaju političku podršku. Ali, kao što sam rekla, snage sirijskih Kurda sarađuju sa američkom vojskom, zatim francuskom i britanskom, jer ih ove zemlje, kao i NATO u celini, ne smatraju terorističkom organizacijom. Stoga, Švedska ne može sama da reši ovo pitanje.
An issue that Sweden can alone address.
You mentioned that this issue should be resolved if at all.
Postizanje sporazuma u širem pregovaračkom okviru vjerovatno podrazumeva i izlaženje u susret zahtjevu Turske da joj se ukine embargo na uvoz zapadne vojne tehnologije nakon što je nabavila ruski protivazdušni sistem S-400, također da joj se omogući da se vrati u program razvoja američkog borbenog aviona F-35.
Well, Turkey has a long list of demands. It's not clear.
Turska ima dugu listu zahtjeva. Nije jasno šta tačno traže kada je reč o sankcijama. Mogućnost njenog vraćanja u program F-35 je pod velikim znakom pitanja i nisam sigurna da će o tome biti reči tokom pregovora o prijemu Švedske i Finske u NATO. Doduše, Turska će insistirati na tome da dobije nešto za uzvrat.
Want something in return for lifting their veto.
And among others, Steven is mentioning that,
pominje se i da će Turska tražiti kao ustupak da se odblokiraju pregovori o njenom članstvu u Evropskoj uniji koji su dugo u zastoju, zatim dobijanje većih sredstava iz Brisela za zbrinjavanje 3,7 miliona sirijskih izbjeglica koje su privremeno smeštene na njenoj teritoriji.
So it seems Turkey's demands are a long list.
Kao što sam rekla, lista zahtjeva Turske je poduže i ona je nije skratila, mada članice NATO-a neće ispuniti baš sve što ona zahtjeva. Da li će to biti izručenje 5-10 lica koje Ankara traži, davanje nekoliko milijardi dolara za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Turskoj ili njeno vraćanje u program F-35? To su krupna pitanja i u jednom trenutku Erdogan će morati da odluči da li je to bilateralni problem koji ima samo sa Švedskom ili i sa SAD-om.
Or if it's actually a problem with the United States that he has.
To what extent is this somehow...
U kojoj mjeri je Erdoganov potez motivisan unutrašnjopolitičkim razlozima jer mu pada popularnost, a uskoro će biti održani predsjednički izbori.
Domestic political reason as well, this move.
It may be for domestic reasons and it is the case that Turkey.
Možda to čini i zbog domaće političke scene, jer je moguće održavanje izbora i pre nego što su predviđeni sljedeće godine. Erdoganova popularnost je pala na historijski najniži nivo. Stoga je moguće da on pokušava da dobije neke poene stvaranjem tenzija u odnosima sa pojedinim članicama NATO-a i EU, kako bi se turski građani homogenizovali u odbrani nacionalnog interesa. Međutim, ekonomska situacija je veoma loša sa inflacijom koja je verovatno trocifrena. Naime, dok vlasti saopštavaju da iznosi 70%, nezavisni instituti tvrde da je dostigla 143%. Stoga ne mislim da će za odlučivanje birača biti presudno rješenje diplomatskog spora Turske sa Švedskom i Finskom, već ekonomska situacija.
Diplomatic role or whether or not Sweden enters NATO. I think the economic issues are overwhelming at this point.
And also some experts mentioning that
spekuliše se i da blokiranjem ulaska Švedske i Finske Erdogan na neki način želi da vrati uslugu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koji mu je navodno 2016. dojavio da se sprema vojni udar protiv njega. Koliko je ova tvrdnja osnovana?
NATO and Russia try somehow to pay back to Putin. Is there ground for that claim or not?
Turkey is doing its own balancing act between.
Turska nastoji da balansira između Rusije i NATO. Naime, Turska je ekonomski zavisna od Rusije, što je onemogućava da u potpunosti prihvati zapadni narativ o sukobu u Ukrajini. Ankara smatra da će ovaj rat potrajati i da ga Rusija neće nužno izgubiti. Stoga nastoji da zadrži odnose sa oba tabora, ali na ambivalentan način. S jedne strane, drži otvorene linije komunikacije sa Rusijom i odbija da joj uvede sankcije. Istovremeno prodaje dronove Ukrajini. Dakle, Erdogan balansira i stiče se utisak da ne želi da odabere stranu.
Da li stava da Turska ne želi da antagonizuje Rusiju proizilazi da ona smatra da bi prijem Švedske i Finske u NATO radikalizovao situaciju?
Turska je zabrinuta da potezi Severnoatlantske alijanse, odnosno sve veća vojna podrška Ukrajini te izostanak inicijative za mirovne pregovore, mogu da izazovu dodatnu eskalaciju sukoba. Stoga ne deli entuzijazam ostalih članica NATO-a u pomoći Kijevu i mnogo opreznije reaguje. Znam da su zvaničnici u Ankari bili razočarani odsustvom podrške turskoj inicijativi za organizovanje mirovnih pregovora na početku rata. Turske vlasti smatraju da ne postoji istinska želja za uspostavljanjem primirja, pre svega članica NATO-a.
To znači da Turska doživljava prijem Švedske i Finske u Severnoatlantsku alijansu kao deo pomenute eskalacije.
Turska je u prošlosti bila veliki pobornik širenja NATO-a, ali je sada zauzela oprezniji stav da ne bi antagonizovala Rusiju, ali i procenjujući da je sada prilika da izdejstvuje neke ustupke od članica NATO-a.
Turska ne želi da antagonizuje Kremlj zbog uvoza ruske energije, dolaska ruskih turista i drugih ekonomskih pitanja.
Energije, turizma i izbeglica.
Istovremeno, poslednjih godina Turska podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Da, reč je o veoma komplikovanom balansiranju. Turska i Rusija su na različitim stranama u sukobu u Ukrajini, ali su uspele da očuvaju odnose. Turska prodaje dronove Ukrajini koji se koriste u borbama, ali o tome ne govori javno i ne koristi zapaljivu retoriku protiv Moskve. Naprimjer, ni jedan turski zvaničnik, uključujući i Erdogana, nikada nije upotrebio termin ruska agresija. Niti su ikada osudili zločine koje su počinile ruske snage, već o tome ćute.
Kakav je stav javnosti u Turskoj o ratu u Ukrajini?
U Turskoj vlada veoma snažno antizapadno raspoloženje. Na većini televizijskih kanala optužuje se NATO za ovaj rat, i kada je reč o provladinim i kada je reč o opozicionim mrežama. Iako saosećaju sa patnjama Ukrajinaca, turski građani su prihvatili narativ da je NATO isprovocirao Rusiju. Zbog toga su prozapadni glasovi usamljeni u ključnim medijima. Pritom se ovdje ne radi toliko o simpatijama prema Rusiji, već o snažnom raspoloženju protiv NATO.
Anti-NATO sentiments or anti-NATO messaging has been done very strongly.
Is it generated by Turkish government? Da li takav sentiment postiču vlasti ili je reč o dubljim trendovima u turskom društvu?
It's the prevalent mood in Turkish society.
To je dominantno raspoloženje u turskom društvu, ali politički lideri ne rade predano na približavanju zemlje Evropskoj uniji i prihvatanju zapadnog sistema koji počiva na pravilima. Naprotiv, u posljednjih 6-7 godina koristili su svaku priliku da kritikuju EU, Zapad i NATO. Sada vidimo rezultate takve politike.
Šta Zapad može da ponudi Turskoj i sa čim bi ona mogla biti zadovoljna?
To je teško predvideti jer nisu svi u NATO podjednako raspoloženi za ustupke Turskoj, ali očekujem da će na kraju postići kompromis.
Bila je to Asıl Aydıntaş, baš turska analitičarka iz Evropskog vijeća za vanjske odnose.
slobodnaevropa.org.
Kina uvozi oko 16% ruske nafte i ne želi da bude previše energetski zavisna od nje, iako sada kupuje nešto veće količine po nižim cijenama, kaže za Radio Slobodna Evropa Erika Downs, analitičarka Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija. Ona dodaje i da su kineske kompanije oprezne da se i one ne bi našle na udaru zapadnih sankcija uvedenih Rusiji zbog rata u Ukrajini. Slušamo Dragana Štavljanina.
Evropa je već decenijama najveće tržište za ruske energente još iz vremena Sovjetskog saveza tokom 1980-ih. Tačnije, Rusija proda 49% svoje nafte na evropskom tržištu i čak 75% gasa. U slučaju da zbog rata u Ukrajini Evropa odluči da prekine uvoz ruskog gasa ili Moskva povuče taj potez jer insistira da se plaća u rubljama, da li bi pre svega Kina kao i druge zemlje poput Indije mogle da u potpunosti zamene evropsko tržište za izvoz ruskih energenata?
Kinesko tržište bi svakako moglo delimično da zameni evropsko za izvoz ruskih energenata. Međutim, kratkoročno postoji više ograničenja. Jedno od njih je logistika za transport energenata. Kada je reč o prirodnom gasu, većina ruskih velikih gasovoda je usmereno ka Evropi, dok postoji samo jedan prema Kini koji pritom još nije potpuno u funkciji. I pre rata u Ukrajini je bilo predviđeno da ovaj gasovod bude potpuno operativan tek 2025. godine. Osim ograničenih kapaciteta, postoje i tržišni limiti. Naprimjer, pitanje je koliko dodatnih količina ruske nafte Kina može da apsorbuje, imajući u vidu da je još ranije sklopila aranžmane sa dobavljačima nafte sa Bliskog istoka. Naravno, neke kineske energetske kompanije, pre svega manje, nastoje da iskoriste ovu situaciju i kupe rusku naftu koja se prodaje po nižoj ceni. Tako da kada budu objavljeni podaci za posljednji mjesec, sigurno će biti zabeležen rast izvoza ovog energenta iz Rusije u Kinu. Međutim, u aprilu su indijske kompanije kupile više ruske nafte nego kineske.
Pomenuli ste da između Rusije i Kine postoji samo jedan gasovod, reč je o snazi Sibira. Najavljena je i izgradnja snage Sibira 2, ali će verovatno proći mnogo godina pre nego što profunkcioniše.
Da, kada je reč o snazi Sibira 2, taj gasovod je Rusija uvek želela više nego Kina. Sada se zbog rata u Ukrajini mnogi pitaju da li će Kina iskoristiti međunarodnu izolaciju Rusije da postigne povoljan sporazum za nabavku gasa preko ovog cevovoda. Naime, to se upravo desilo 2014. kada je Rusija bila izolovana zbog aneksije Krima. U maju te godine ruski predsjednik Vladimir Putin je otputovao u Kinu i potpisao sporazum sa domaćinima o gradnji snage Sibira, kojim će se distribuirati gas 30 godina. Osim ekonomskih benefita, Putin je nastojao da iskoristi ovaj sporazum da demonstrira da Rusija politički nije međunarodno izolovana. Da li će se to ponovo desiti? Nisam baš sigurna. Ključni razlog je zabrinutost Kine da će postati previše zavisna od ruske energije. Jedna od ključnih postavki kineske energetske sigurnosti je diversifikacija snabdevanja. Rusija je drugi po veličini snabdevač Kine naftom, napravljen je gasovod snaga Sibira. Međutim, ukoliko se izgradi i snaga Sibira 2, time bi se udvostručile isporuke ruskog gasa u Kinu i mislim da će u Pekingu početi da razmišljaju da su previše zavisni od Moskve. Videla sam takve komentare u kineskim medijima. Također, Rusija predlaže da snaga Sibira 2 ide preko Mongolije. No, Kina nije za tu opciju jer se time povećavaju bezbednosni rizici. Stoga mislim da će u Pekingu biti veoma opreznim i ako se dogovori izgradnja snage Sibira 2, on će ići drugim pravcem nego što predlaže Rusija.
Dakle, projekat snaga Sibira 2 tek treba da se definiše.
Da, Rusija nastoji da predstavi ovaj projekat kao da je već dogovoren, iako to još nije u potpunosti slučaj.
Kada je reč o Evropi, ona uvozi 25% nafte iz Rusije i oko 40% gasa, odnosno između 160 i 170 milijardi kubnih metara godišnje. Nemačka kao najveći potrošač uvozi 55% ruskog gasa. Koliko Kina uvozi energenata iz Rusije?
Russia exports to China and was there in total volume if...
In terms of oil, in 2021,
u slučaju nafte, Rusija je u 2021. bila drugi po veličini izvoznik u Kinu posle Saudijske Arabije sa 1,6 miliona barela nafte dnevno, odnosno oko 16%. Kada je reč o gasu, Rusija je treći po veličini izvoznik u Kinu sa oko 16,5 milijardi kubnih metara prošle godine.
In a spreadsheet, but the total number I think was 16.5 BC.
Pominje se da je stav Pekinga da ni iz jedne zemlje ne uvozi više od 15% energenata da bi izbegao zavisnost.
Is it true?
I have seen people put different.
Primetila sam da se pominju različite brojke, ali ne i zvaničan dokument ili izjavu vlasti o tome.
An official document or public statement from a Chinese leader.
When it comes to the price, there are stories that actually.
Kada je reč o cenama, u vreme aneksije Krima 2014. se pominjalo da Rusija prodaje energente Kini po nižoj ceni nego Evropi. Da li je to tačno?
Cheaper prices than to Europe. Is it true?
So it looks like China did get a.
Tiče se utisak da je Kina izdejstvovala veoma povoljan sporazum, te da plaća nižu cenu nego, na primjer, Nemačka. Pouzdano znam da Kina plaća jeftiniji gas koji dobija preko snage Sibira nego preko cevovoda iz Burme i iz centralne Azije kojim teče turkmenistanski gas. Također znam da je Kina, makar prošle godine, plaćala jeftinije ruski gas preko snage Sibira nego tečni, odnosno LNG. Peking je iskoristio ovu situaciju u vreme kada je potpisan sporazum jer su Rusiji tada, 2014. godine, uvedene sankcije. Slično se desilo i sa naftom. Naime, početkom 2000-ih Kina i Rusija su pregovarale o gradnji naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean. Peking je želeo ovaj projekat, ali je Moskva odlagala potpisivanje sporazuma u nastojanju da izdejstvuje dodatne ustupke. Međutim, 2008. je izbila globalna finansijska kriza i cene nafte su pale, pa se Rusija tada našla u nepovoljnoj poziciji. Njene kompanije su se suočavale sa problemom kako da obezbede novac za otplatu dugova i finansiraju istraživanje i proizvodnju nafte. Tada je Kina ponudila 25 milijardi dolara kredita. Deo tog novca ruske kompanije su vraćale kroz isporuke nafte, ali je Peking insistirao da to bude preko pomenutog cevovoda.
To znači da je i gasovod snaga Sibira građen ruskim novcem koji je Kina obezbedila kao kredit.
Rusija je morala da finansira ovaj projekat. U slučaju već pominjanog naftovoda Istočni Sibir, Tihi okean, obe zemlje su finansirale deo na sopstvenoj teritoriji. Kina je obezbedila kredit kako bi Rusija pristala na taj projekat kao deo šireg sporazuma o nabavci nafte. Očekujem da će isti princip biti primenjen i prilikom gradnje snaga Sibira 2. Međutim, nije bilo kineskih zajmova za gasovod snaga Sibira 1, jer je Peking pregovarao sa pozicije moći, pa nije morao da nudi zajam da bi Rusija pristala na sporazum.
Ako Kina može da dobije rusku energiju jeftinije nego što Evropa plaća, zašto je oprezna? Da li zbog energetske sigurnosti koju ste pomenuli, možda je u pitanju mogućnost nabavke također relativno jeftine nafte sa Bliskog istoka, ili se radi i o strahu od zapadnih sankcija, a Kina je i dalje veoma integrisana u globalnu ekonomiju?
Postoje dve grupe kineskih kupaca ruske nafte. Jednu čine velike državne kompanije, a drugu nezavisne rafinerije. Ove nezavisne kompanije nastoje da kupe rusku naftu po sniženim cenama, ali traže različite načine da je plaćaju kako bi izbegle da se nađu na udaru zapadnih sankcija. Velike državne kompanije su opreznije, naročito ako i Evropska unija uvede embargo na rusku naftu, pa se pribojavaju da ne prekrše kaznene mere. Naime, ove kineske kompanije operišu globalno i ne žele da se nađu u situaciji da budu isključene iz dolarskog sistema plaćanja. Zbog toga je PetroChina nedavno saopštio da će poštovati ugovore, ali da neće sklapati nove. Istovremeno, Sinopec je trenutno obustavio investicije u Rusiji.
Da li to znači da uprkos proklamovanom strateškom partnerstvu Rusije i Kine u oponiranju, kako ga nazivaju, zapadnocentričnom globalnom poretku, zatim nastojanju Kine da nadmaši SAD kao vodeća svjetska sila, okretanju ka domaćoj tražnji kao motoru ekonomskog razvoja, za razliku od izvoza u prošlosti, ona ipak i dalje zavisi od privredne saradnje sa Amerikom i Evropom?
Russia's important for, you know, for different reasons, you know, primarily.
Rusija je važna Kini jer iz nje uvozi sirovine. Međutim, postoji mnogo toga što Kina nastoji da ostvari iz odnosa sa SAD-om i EU. Stoga Peking sada nastoji da balansira te različite odnose. S jedne strane, naginje Rusiji jer obe zemlje dele zabrinutost zbog demonstriranja američke moći u svetu. A s druge, nastoji da očuva odnose sa SAD i EU. Iako odnosi Pekinga i Vašingtona nisu trenutno na zavidnom nivou, američko tržište je veoma važno za kineske kompanije. Tako su krajem prošle godine, pa čak i ove, sklopile mnoge aranžmane o uvozu američkog tečnog gasa. Dakle, bez obzira na važnost Rusije u snabdevanju energijom, Kina nastoji da diversifikuje izvore iz kojih je nabavlja.
Annual trade between China and United States. Godišnja trgovinska razmjena Kine sa SAD-om je premašila 600 milijardi dolara, slično i sa Evropskom unijom. Dakle, SAD i Evropska unija su najveći trgovinski partneri Pekinga i zbog toga, bez obzira na političku bliskost sa Rusijom, nastoji da ne naruši odnose sa Washingtonom i Briselom. In dealing economically with Russia.
Yes, I mean, I think there is a need for.
Da, iz tih razloga kineske kompanije u ovoj situaciji oprezno reaguju.
To be cautious in dealing.
Sve ukupno gledajući, ako dođe do obustave prodaje ruske nafte i gasa na evropskom tržištu, može li Kina da apsorbuje tu količinu ili će Moskva morati da potraži i druge kupce?
Russia will need to find other market.
Right, so I think the volumes of oil and gas that Russia sends to Europe.
U slučaju da EU obustavi kupovinu ruske nafte i gasa ili Moskva prekine prodaju na ovom tržištu, smatram da se radi o ogromnim količinama koje Kina ne bi mogla da apsorbuje u potpunosti. Jedan od razloga je pomenuti stav Pekinga o diversifikaciji snabdevanja energentima iz bezbednostnih razloga. Također, ne postoji adekvatna infrastruktura. Dakle, kineske kompanije bi mogle da preuzmu dodatne količine ruske energije u odnosu na dosadašnje, pogotovo ako bude po nižim cenama. Međutim, nije realistično da Rusija očekuje od Kine da u potpunosti zameni evropsko tržište za njene energente.
Koju količinu energije koju Rusija trenutno prodaje Evropi može da preusmeri u Kinu?
Rusija ne može mnogo da učini da poveća količine prirodnog gasa na kineskom tržištu, pogotovo u situaciji kada snaga Sibira ne funkcioniše sa punim kapacitetom. A pitanje je i koje će količine njome moći da prođu kada budu završene 2025. zbog nekih problema u eksploataciji ovog energenta u Rusiji. Jedna od mogućnosti je tečni gas. Naime, Kina je 2020. godine kupila oko 40% gasa na licu mesta. Međutim, treba imati u vidu da Rusija mnogo više gasa prodaje slanjem preko tradicionalnih cevovoda nego njegovom preradom u tečni. Kada je reč o nafti, postoji veća fleksibilnost zbog mogućnosti njenog transporta tankerima. Stoga se u narednim mjesecima može očekivati povećana prodaja ruske nafte u Kini, ali ne verujem da će se raditi o drastičnom skoku.
Kina očigledno neće smanjivati uvoz iz Saudijske Arabije i drugih bliskoistočnih zemalja.
Kina je sa nekim zemljama, kao što je Saudijska Arabija, koja je veoma važan snabdevač, potpisala ugovor koji ne želi da prekrši kako bi omogućila veći uvoz ruske nafte. Doduše, pojedine zemlje koje kupuju na licu mesta mogu da iskoriste ovu situaciju za nabavku nafte. Također, posljednjih dana svjetski mediji javljaju da pojedine kineske kompanije koje imaju slobodna skladišta kupuju uvećane količine ruske nafte. Dakle, postoji mnoštvo različitih faktora koji će uticati na to koliko dodatnih količina ovog ruskog energenta Kina može da kupi.
To znači da bez obzira na političku bliskost Rusije i Kine, to neće rezultirati velikim skokom u ekonomskoj saradnji, jer su njihovi odnosi transakcioni i postoji izvesna podozrivost. Naime, Rusija ne želi da u tom savezu bude mlađi partner, a Kina nastoji da izbegne energetsku zavisnost.
On the other hand, China doesn't want to be so much dependent on energy from Russia.
I would agree with that. Don't want to be too dependent.
Slažem se. Kina ne želi da bude energetski zavisna od Rusije. Istovremeno, iako ne podržava zapadne sankcije Moskvi, ona nastoji da se njene kompanije ne nađu na udaru tih kaznenih mera zbog poslovanja sa Rusijom.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Erikom Downs, analitičarkom Centra za globalnu energetsku politiku na Univerzitetu Kolumbija, možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.